Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Šī ir reportāža no kāda saulaina rīta medumu ciematā. Šeit Māris Veliks,
Edīte Sauserde.
Un tagad mēs sanākam kopā, lai pateiktos medumu ļaudīm, kuri mūs ir laipni uzņēmuši. Protams, arī skanēs tradicionālā pateicības dziesma. Kā mūs šeit vispār sagaidīja, Edīte?
Vai ļoti jauki cilvēki atkal bija gatavojušies un cepuši.
Arī ēst mums gatavoja.
Jā, ceptus kliņģeri, ar ceptiem kliņģeriem mūs cienāja.
Asobenā rādi vašai radosti. I mi očiņi harašo adaknuļi, i šās paidjom daļši. Mi už nemnožka plačim, što tolika 5 dņē stālas. Mi kak pirit pohoranami počti už. Но ви нас укрепили, спасибо вам и наша благодарность вам.
Paldies sakam jums, aleluja, paldies sakam jums, aleluja, paldies sakam jums, aleluja, paldies jums, aleluja, 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 paldies jums. Aleluja, 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 paldies jums. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī.
Paldies!
Каждый год ждем.
Вы так себя хорошо, прилично ведете, что мы готовы вас тоже в свою группу принять. Можем идти дальше вместе. И с хозяйством тоже.
С кухней.
Лапик. Есим.
Лапик. Dārgie klausītāji, sākam ceļu no medumiem. Šodien dodamies uz Demeni. Šīs ir vieta Sēlijā, Latvijas dienvidu austrumos, Lietuvas pierobežā.
Slāva tev, kungs, par tavu žēlsirdīgo mīlestību!
Slāva tev, kungs!
Ka tev pieder visi labumi.
Slāva tev, kungs.
Ka tava mīlestība nav nekādā veidā jānopelna, tu dod pa velti to.
Slāva tev, kungs.
Centušaties katrs kaut reizi kaut ko pateikt, par ko mēs slavējam Dievu.
Slāva par kas jauns ir.
Slāva tev, kungs, tev mīlestība.
Slāva tev, kungs.
Par tava gara pārpilnību.
Slāva tev, kungs.
Ka tu mūs tā spodrini.
Slāva tev, kungs.
Ka tu izlai savu svētā gara lietu.
Slāva tev, kungs. Par spēku tevī. Slāva tev, kungs.
Par tavu godību, varenību.
Slāva tev, kungs.
Esam tev izredzētie bērni.
Slāva tev, kungs.
Tu esi visu varens Dievs.
Slāva tev, kungs.
Ka tu mīli visus vienādi, arī tos, kas tevi noliec.
Slāva tev, kungs. Ka tu atklāji sevi. Slāva tev, kungs.
Ka tu mīlestība ir bezgalīga.
Slāva tev, kungs.
Ka tu palīdzi piecelties, kad esam pakrituši.
Slāva tev, kungs.
Ka tu cel visus, kas cīt.
Slāva tev, kungs.
Ka tu tik ļoti mīlēji Tēvs pasauli, ka atdevi savu vienpiedzimušo dēlu.
Slāva tev, kungs.
Tev, kungs, par krustu, par arī par mūsu dzīves krustu.
Slāva tev, kungs.
Slāva
tev, kungs.
Par sakramentiem.
Slāva tev, kungs.
Par māti Mariju.
Slāva tev, kungs.
Par svētajiem.
Slāva tev, kungs.
Par to, kā tu mūs gatavo mūžībai.
Slāva tev, kungs.
Par tavu apredzību.
Slāva tev, kungs.
Ka debesīs ir paredzēt arī mājokli mums.
Slāva Tev, Kungs!
Par žālsirdību!
Slāva Tev, Kungs!
Par tiem daudzajiem cilvēkiem, kas aglonā izsūdzēs grēkus!
Slāva Tev, Kungs!
Par katru atgriezto cilvēku Latvijā!
Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs!
Ka Tu vislabāk zini, kas mums ir vajadzīgs!
Slāva Tev, Kungs!
Par mūsu dziedināšanu!
Slāva Tev, Kungs!
Par Radio Marija klausītājiem, kas kopā ar mums slavē.
Slāva Tev, Kungs!
Par katru lūkšanu, kas ir
nāk... Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir...
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojuma.
Lūk, šādi mēs 9. augustā izgājām no Medumiem un devāmies uz Demeni. Dievu slavēdami un, dargo klausītāji, šajā vakara stundā kopā ar tevi es, Māris Veliks, un atgādinu, ka tu klausies raidījumu svētceļojuma apskats. Šo raidījumu mēs sākām šodien pēcpusdienā pēc svinīgās svētās mises Aglonā, un šī pārskata mērķis ir ielūkoties interesantākajos notikumos, ieklausīties skaistākajās epizodēs no aizvadītā Latvijas simtgades svētceļojuma. Un arī tad, ja tu esi gājis uz Aglonu šogad ar kādu citu grupu, tad es ceru, ka tas, ko tu dzirdi, tev palīdz noskaņot sirdi tādā pateicības režīmā un teikt Dievam paldies par šīm skaistajām aizvadītajām dienām ceļā. 10. augusts Latvijas simtgades svētceļojumā notika posmā starp Demeni un Sileni, un nonākuši Silenē šajā ciematiņā, kas ir visai netālu no Baltkrievijas robežas, mēs, protams, izmantojām arī iespēju izpeldēties, jo turpat blakus ir Sila ezers. Dargie klausītāji, esam pie Sila ezera Silenē, un es nezinu, vai var dzirdēt vai nē, bet tur tālāk skan dziesma, tā kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir tā, paklausieties, vai dzirdat vai nē? Ticiet vai nē, bet šī dziesma skan no ezera, te svētceļnieki bariņā ir sadevušies rokās un dejo ūdenī, un tas patiešām... O, un šeit Juris ir... Juri, nu kā, esi atsvaidzinājies?
Jā.
Sveiks, Raivi, ūdens silts?
Protams.
Jā.
Kā jūrā.
Bet šodien patiešām spēcīgs vējš, viļņi kā okeānā.
Tā kā jūrā.
Jā, tāpēc jau arī dzied to dziesmu, tā kā tur bija?
Tā kā jūrā, lielā vētrā,
Jēzus manā laivā ir.
Tad, kad jūrā...
Nu jā, tu jau piedziedājumu sāki. Kur mēs šonakt nakšņosim? Tas ir Silenes...
Silenes tautas kultūras namā.
Jā, tautas kultūras namā. Vietas ir diezgan maz.
Maz vietas varēs...
Bet svētceļnieku ir diezgan daudz. Bet, nu, kaut kā mēs saspiedīsimies, kā sardīnes bundžā.
Sardīnes bundžā, kas ir, kas mucā.
Dargie radio klausītāji, šī ir tāda nenopietnā reportāža, lai jūs nedomātu, ka svētceļojumā ir tikai nopietnī, tikai visu laiku lūkšanas un gudras teoloģiskas konferences, bet ir arī jautrība un ir daudz sadraudzības un vienkārši foršas atpūtas, vai ne?
Pie ezera sarudas.
Raivi, novēli kaut ko Radio Marija Latvija klausītājiem skaistu.
Ejiet sveicinājumā, tur tik jautri, jūs nenožēlosiet.
Paldies, Raivi.
Patiešām ir... Paņemiet līdzi patkustīmos.
Jā, paldies.
Slāva Tev, Kungs, par priesteriem un konsekrētām personām.
Slāva Tev, Kungs.
Slāva Tev, Kungs, par krustvecākiem.
Slāva Tev, Kungs.
Slāva Tev, Kungs, par Radio Marija klausītājiem.
Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs, par ātras palīdzības ārstiem!
Slāva Tev, Kungs!
Tu esi uzvarētājs, Dievs!
Slāva Tev, Kungs!
Tu esi varens karotājs un tu cīnies par Latviju!
Slāva Tev, Kungs!
3:51!
Šī ir tā diena, kuru
mīra, kuru kungs mums dod. Priecāsimies un līksmosimies, jo šī ir tā diena.
Mans vārds ir Māris Veliks un esmu atpakaļ ēterā raidījumā Svētceļojuma apskats. Esam nonākuši jau līdz 11. Datumam, līdz 11. Augustam. Latvijas simtgades svētceļojumā tas bija posms Silene Kaplava. Un šajās dienās mums jau bija pievienojusies bērniņa Jēzus karmelīte māsa Sofija, kura arī svētceļnieku priekšā liecināja par savu aicinājumu, piedāvāja noklausīties arī tev.
Labi, lai svētais gars vada. Nu, liecības grūti, man grūti runāt, man vieglāk konferences runāt, tā ka par sevi runāt ir ļoti grūti, bet Dieva godam! Nevar slēpt Dieva brīnumainus darbus. Tā kā es mazliet vakar dalījos, es nāku no šī rajona, es esmu piedzimusi Daugavpilī, un mana ģimene nebija praktizējošā. Vēl vairāk mans tētis bija ateists, mamma nepraktizējošā katoliete. Bet no pašas bērnības, tā kā es nesen runāju sava brāļa meitu par Dievu, un viņa man teica tā, vai ir cilvēki, kas netic Dievam, kaut bērns nekad nav dzirdējis par Dievu, un tāpat arī es bērnība vienmēr zināju, ka Dievs ir. Pirmā mana pieredze runāt par Dievu par mūžību ir diezgan skumīga, jo, kad man bija 3 gadi, man nomira tētis, Un arī man neviens nepaskaidroja, kas notika. Es tikai es ļoti labi atceros šo dienu un atceros arī to, ka pēc tam, kad apglābāju tēti, es kā bērns sēdēju vannā un domāju, kā tas ir, ka cilvēks ir un pēc tam viņa pēkšņi nav. Un es izlēmu kā bērns triju gadu vecumā, ka tas nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Un tā bija mana pirma filozofiskā arī pieredze un arī garīga, ka Dievs ir. Bet, diemžēl, pēc tam par Dievu man īpaši neviens nestāstīja, un tāpēc bērnībā tur, ko man draudzene pastāstīja, ko vecmama pastāstīja, Ziemassvētku tradīcijas, kuram arī nezināju, kāda nozīme, bet tas... Mana atgriešana sākās 12 gadu vecumā, tad, kad es braucu vilcienā un vienā avīzē ieraudzīja Jēzus vaigu. Atvēru avīzi un tur Jēzus vaigs fotogrāfija. Starp citu tā bija kaut kāda avīze par citplanētiešiem, kaut kas tāds par visādiem noslēpumainām parādībām, par kaut kādām. Un viens no tāda kaut kāda interesanta bija rakstīts par Turīnas līkjautu. Un tad, kad es ieraudzīju Jēzus acis, es atcerējos, ka mana mamma vienmēr teica, nu, kad tu iesi pie komūnijas, nu, kad tu iesi pie komūnijas, protams, ka pati mani neveda. Es atbraucu mājas un pateicu, mamma, es gribu iet pie komūnijas. Bet, diemžēl, tajā laikā Daugavpilī nebija nekādas svētdienas skolas, viena bezhabitu klostermāsa divu nedēļu laikā mums kaut ko stāstīja par Dievu, bet tad, kad es pieņēmu Jēzu, es ļoti labi atceros, ka es īsti nesapratu, kas tas ir. Un tāpēc ļoti ātri es arī aizgāju no ticības pārstāju lūgties jaunība ir jaunība, tā, ka manā ģimene nebija tradicionāla, tur bija diskotēkas un tā kā jaunieši prot priecāties, es arī ar saviem draugiem jauniešiem, es biju arī tāds vadonis, īpaši puišu kompānija, man vienmēr mājās bija pilna māja ar ciemiņiem, un tā pagāja ļoti raibi mana jaunība, sīkumos nestāstīšu. Jā. Nu, tieši tajā laikā tā, ka saka, es domāju, ka Dievam bija skumji redzot, kā es dzīvoju. Bet pēc tam nākamais posms arī nav pārāk priecīgs. Mani mamma aizsūtīja uz Rēzekni, kad man bija 15 gadi mācīties Rēzeknes skolotāju institūtā. Viņa teica, nu, pabeigsi vidusskolu un uzreiz tev būs kaut kāda izglītība, jo tur piedāvāja tādu, ka... uzreiz vidusskolu un arī profesionālu izglītību. Un Rēzeknē es sastapos ar tādu maldu mācību kā ezotērika. Un tas bija lekcijās vienkārši viena filozofijas un ētikas skolotāja sāka mums stāstīt šo maldu mācību. Un tā kā man prāts vienmēr bija meklējošs un mani neapmierināja tas zināšanas par Dievu, kas man bija, jo manā galvā priekšstats par Dievu bija, ka viņš sēž uz mākoņa, tāds vecis ar bārdu, bet kad cilvēkam paliek 15 gadi, protams, ka tas jau vairs neapmierina. Tā, ka vairāk man informācijas par kristietību par Dievu nebija, un es sāku lasīt ezoteriskās grāmatas ar lielu interesi, un iegāju tajā maldu mācībā. Un vēl sliktāk iepazinu tādu, un kā guru, toreiz tā var pateikt, kas brauca no Krievijas uz Daugavpili, pelnīja naudiņu, labu naudiņu pelnīja, organizēja lekcijas, meditācijas, un sastapu tur arī jauniešus, kuriem arī ļoti interesē šī tēma, un tā mēs ar jauniešiem kaut kur laikam divus gadus tusējām šajā ezoteriskā kompānijā, katru dienu, satiekoties 7:00 no rīta uz rīta meditācijām no dažādām pilsētas malām. Es tā tikai tagad atceros, cik vajadzēja, nu, kas saka, gribas spēka, lai pieceltos un 7:00 katru dienu satiktos. Mēs arī ļoti stipri gavējām, protams, ka neēdām gaļu un tā tālāk tas bija tā. Jā, Bet un mani mēģināja pārliecināt daži priestri, jo es toreiz studēju Rēzeknē un dažreiz aizgāju uz baznīcu pasēdēt, un tieši es gāju kaut kur maliņā, tad, kad nav dievkalpojumi, tur ir laba enerģija, nu tā kā saka, jā. Un tie priestri, kuri mēģināja pārliecināt nekādi vienkārši katoļu baznīca, tas ir tikai viens posms, tas ir tiem, kas, tie, kuri ir atpalikuši un tā tālāk. Bet mana mamma pa šo laiku ar manu mammu notika brīnums. Tas arī viens no Dieva brīnumiem, par kuru es Dievu gribu slavēt. Viņa saslima ar vēzi. Un viņa, protams, nevienam nepateica to, bet domāja, gatavojoties nāvei, izdomāja aiziet pie grāksūdzes. Pie grāksūdzes viņa nav bijusi 40 gadus. Un ļoti baidījās aiziet pie grāksūdzes. Bet tā, kā viņa saslima un gatavojas nāvei, aizgāja pie grēksūdzes, atgriezās, izsūdzēja visus grēkus, sāka pieņemt svēto komuniju. Un pēc tam, kad pēc grēksūdzes aizgāja pie ārsta, ārsts teica, ka viņa ir vesela. Slava Dievam! Nu, un tad mamma sāka lūgties par mani. Lai mani izvilktu, kā viņa saka, no ezoteriskās sektas. Jo neviens nevarēja mani pārliecināt, jo es zināju, ka man ir taisnība un cauri. Bet viņa sāka lūgties un stipri lūdzās. Un tiešām, no, tā, es uzskatu, ka tas ir nākamais brīnums, jo mūsu guru, tā sieviete, no, kas brauca no Kaliningrada, viņa atbrauca vienu dienu un teica, ziniet, visu, ko es jums stāstīju, tas ir herēzijas. Slava Dievam! Visi apklusa, un tagad ko? Un tagad, bet, teica, bet vispatiesākā reliģija ir pareizticība. Nu, labi, ja mēs viņu klausījām kā Dievu, tiešām tas bija, nu, viņa bija liela autoritāte. Nu, tad visa jaunieša kompānija aizgāja uz pareizticīgo baznīcu, tur no tiem pieaugušiem daļa palika pie ezotērikas, daļa arī pārgāja pareizticībā un tā. Bet es gadu gāju uz pareizticīgo baznīcu, dziedāju korī, un es domāju, ka Dievs to izmantoja, lai es iepazītu kristietību tieši no baznīcas tēvu viedokļa, jo Daugavpilī, zini, Daugavpilis, tā ir Krievu pilsētā, un katoļu baznīcā tajā laikā, tas bija 95. 96. Gads, vēl nebija literatūras, nekādas literatūras, bet pareizticīgo baznīcas bija pilnas ar grāmatām, ar baznīcas tēvu mācību, starcu mācību un tā tālāk, un tāpēc pirmie mani soli bija pareizticība, un es Dievam arī pateicos, protams, ka es nemainīju, protams, nemainīju ticību, bet man jau bija tāda doma. Un tad, kad es mammai teicu, ka es varbūt es pāriešu pareizticībā, viņi izdarīja ļoti gudri. Tiešām arī svētais gars viņu vadīja. Viņa teica, meitiņ, pagaidi, trīs mēnešus palūksimies, ko Dievs mums pateiks, vai viņš to grib. Un tieši tajā laikā uz Daugavpilī tas bija gads, kad atļāva ticības mācību skolās, un tā bija arī, tas bija pirmais gads, kad es sāku strādāt skolā, turpinot studijas Daugavpils universitātē, un pie mums atbrauca garīgā seminārā un katehētikas institūta pasniedzēji, lai pasniegtu kursus tiem skolotājiem, kuri grib pasniegt ticības mācību. Un es biju, ka saka, es nolēmēs aiziešu pie katoļiem un aiziešu pie pareizticīgiem. Nu, redzēsim, kuri ir spēcīgāki. Bet es jums pateikšu, ka vienā mirklī viss atrisinājās, un tā, kā es pareizticība daudz lasīju par tiem starciem, par svētajiem, kuri dzīvo lūkšanā un kuru acīs var redzēt Dievu. Un es ļoti labi atceros to dienu, kad es iegāju tajā telpā, kur notika kursus un ieraudzīju tevu pienčušu. Un es vienkārši sasveicinājos ar viņu, paklausījos dažus vārdus un es pateicu, ja tādi cilvēki ir katoļu baznīcā, es gribu šeit būt. Viss. Man vairs nebija ne mazāku šaubu, jo šeit es satiku staricu, kā saka, starec, kurš no kura acīm var redzēt Dievu mīlestību. Un tā tēvs Pieņķuš kļuva par manu pirmo garīgo tēvu, un viņš mani, kā saka, izveda. Un tad, kad man bija ļoti daudz jautājumu, tajos laikos es domāju, tēvs Pieņķuš pat, nu, kā saka, nepārāk labi orientējas tajā uzdariskajā mācībā, un viņš nemācīja man atbildēt uz daudziem jautājumiem. Un tad, kad es kārtēju reizi atbraucu uz Rīgu viņu apciemot un uzdevu daudz jautājumu, viņš saka, zini ko, mani sauc Irēna kristībā. Zini ko, Irēna, pamēģini vienkārši vienu mēnesi katru dienu iet uz baznīcu un pieņemt svēto komuniju. Un pēc mēneša atbrauksi pie manis un uzdosi man tos pašus jautājumus. Un tad, kad es sāku iet katru dienu uz baznīcu pieņemt svēto komuniju, man principā jau nevajadzēja atbildes. Es vienkārši zināju, ka es dzīvoju ar dzīvo Dievu un man nekas nebija vajadzīgs. Pēc tam otrs cilvēks, kas man palīdzēja jau iziet no tās ezotērikas, tas ir mūsu tagadējais arhibīskaps Zbigņevs, viņš arī brauca toreiz kā katehētikas institūta pasniedzējs, brauca uz Daugavpili. Un viņš bija pirmais, kas saprata, ko es gribu zināt, jo viņš arī dalījās liecībās, ka viņš ir arī gājis caur austrumu mācībām, un viņš saprata mani un paskaidroja man daudzas lietas. Un tā var pateikt, ka tā es pamazām izgāju, bet es nezinu, es domāju, ka šeit nav jau cilvēku, kuram ir problēmas, lai izietu no ezoteriskās mācības, bet es jums pateikšu, ka vairākus gadus tā maldu mācība, kas saka vēl kas līdzi, jo tas sabojā cilvēka domāšanu ļoti, ļoti, ļoti dziļi. Un es atceros vairākus gadus jau esot baznīca pieņemot sakramentus, tie maldi manī vēl ilgo, dzīvoja ļoti ilgi, piemēram, pirmo gadu gāju uz baznīcu, es domāju, nu gan variet uz baznīcu un atzīt reinkarnāciju, piemēram, netraucē vai karmu vai vēl kaut kādas elementus. Un bija vajadzīgs ļoti ilgstošs laiks, lai Dievs attīra manu domāšanu. Bet varbūt tie radio klausītāji, viņam tas vairāk tā liecība, bet vēl vairāk laika ir vajadzīgs, lai cilvēks atbrīvotos no garīgām sekām. Tam tiešām es jums pateikšu, ka mēs cīnamies vēl līdz šīm ar tām garīgām sekām, kur diemžēl, caur tām meditācijām, kur cilvēkam piesaistās gari un kuri traucē viņam dzīvot un reāli traucē. Un es tā arī varu liecināt, ka mans garīgais tēvs ir egzorcists, un viņš arī mēs cīnamies kopā ar tām sekām. Tāpēc var pateikt, ka es tikai tagad jau pēc vairāk nekā pēc 20 gadiem apzinos, cik liels ļaunums ir šī maldu mācība, kas cilvēku ievelk, kas saka, garu pasaulē. Bet es slavēju Dievu par to, ka viņš ne tikai mani atbrīvoja no šīs lazda, bet arī aicināja dziļāk. Un ir vēl laiks mums.
Jā, mums ir ļoti daudz laika.
Un dažus vārdus par paaicinājumu mūsu klosteri. Es sāku praktizēt nopietni ticības dzīvi, bet es nekad mūžā nebiju domājusi stāties klosterī. Man bija, kas saka, Nogažiņu Hof, kā saka priestris Arnis, man bija draugs, ar kuru es pat gribēju saistīt savu dzīvi, arī ticīgs, un mēs kopā gājām uz baznīcu. Un tas man pašai bija pārsteigums, ka Dievs sāka pārņemt manu sirdi tik spēcīgi, ka es sāku saprast, ka es nevaru savu sirdi sadalīt, ka Dievs grib manu visu sirdi. Nu, un es ilgi cīnījos ar to, nevarēju saprast, nu kā tas ir iespējams, jo, nu, pēc tam pirmā grāmata Mazā Terēze no Lizijē, pēc tam Svēta Faustīna, es ieraudzīju, ka Dieva dzīve ir tikpat reāli, ka mana dzīve ikdienā, ka Dievu var just tā, ka viņš ir kā reāla persona, draugs, un šī garīga pieredze, ko Dievs man deva paša sākumā, bija ļoti spēcīga, bet tas ir, kas saka, nepietīgs laika, lai stāstīt. Un viens tāds lūzuma brīdis, es atceros, mēs kopā ar manu draugu aizbraucam uz Rīgu, vienkārši pie tevi Pieņķuša, uz grēksūdzi, uz sarunu, un iegājām Jēkaba katedrālē uz mirklīti atpūsties, un tur notika laulības. Un divi cilvēki stāvēja viens otram priekšā un izrunāja šo laulības zvērestu. Un es tieši apsēdos tajā labajā pusē, kur ir Jēzus bilde. Un tad, kad es dzirdēju, ka līgavainis sola līgavai, līgava līgavainam, ka viņi viens otram piederēs uz mūžu līdz nāvei, es paskatījos uz Jēzu, es nevaru solīt savu sirdi cilvēku, un vienkārši nevaru. Un Jēzus man saka, nu tava sirds pieder man, protams, ka iekšēji, es nedzirdēju nekad nekādus vārdus. Vienkārši iekšēji viņš man tik stipri uzrunāja, ka es izgāju no baznīcas, jau visu zināju. Un tā sākas mans ceļš uz klosteri, protams, ka mamma saka, nu vot, malīles ir pirmi malīles. Jā. Jā, viņa nevarēja pieņemt, ka es aiziešu pie klostra, uz klostra jau vienmēr bija tāda skaista meitene, viņa man šo skaistas kleitas, un viņa jau minēja, kuru līgavainies izvēlēšos, un viņai bija tas, protams, ka ļoti liels šoks, un vienu brīdi es savācu mantas, lai slepeni aizbrauktu uz klosteri, bet tevs pieņcuši tajā laikā man aizliedza, pateica, kamēr nav mammas svētības, tu nedrīksti nekur braukt. Un tā es paliku vēl divus gadus pasaulē, vispār četrus gadus es gaidīju, lai iestātos klosterī. Un pēc diviem gadiem vienkārši izbraucu uz Poliju, sāku studēt teoloģiju Polijā, un pamazām no mammas attālinājusi un aizgāju. Protams, ka mammai bija šoks, un tas ir, viņa arī iekrita depresijā, un tas ir vēl viens tāds arī piemērs, kā cilvēks padara kādu no saviem tuviniekiem par tādu elku. Un viņa man līdz šim saka, nu tad, kad tu aizgāji, mana dzīve pazaudēja jēgu. Nu, tas, protams, nu kā tas ir iespējams, ka, nu, nevar cilvēks būt par tavu dzīves jēgu, jo tu viņu sasaisti ar to pašu un sasaisti sevi. Un jubilējas gadā, 2000. Gadā, es iestājos klosterī bērniņa Jēzus Karmelā. Tad, kad es iegāju šajā kongregācijā, es jums pateiktu, tā ir... Neviena kongregācija nav ideāla. Katrā kongregācija ir savas grūtības, kļūdas un vājības. Un es arī redzu savas kongregācijas vājības un kļūdas. Bet tas ir manas mājas. Tas ir tāpat kā katra ģimenē. Tā, ka no sākuma mīl viens otru un tā ideāli, pēc tam sāk dzīvot. Un tā, ka priesteris vakar stāstīja tajās predikī, kā pēc tam sanāk, vai ne? Ka nav nemaz tik saldi. Tāpat arī kongregācija. Bet tas ir manas mājas, un mūsu galvenā aizbildne ir Svēta Terēze no bērna Jēzus, kura gāja šo mazo ceļu. Un tas, šīs ceļš man ļoti tuvs, tieši to, ka es esmu pārliecināta, ka Dievs darbojas mūsu nespēkā visvairāk. Tikai viens solis uz priekšu, tad, kad es cilvēciski nevaru, viens solis ticībā, un viņš jau pārņem tevi un nes. Slava Dievam!
Sirsnīga pateicība māsai Sofijai par šo liecību, bet tagad pēc īsas mūzikas pauzes dzirdēsi sarunu ar kādu svētceļnieci, kura ceļu uz Aglonu sāka 6. maijā dienā, kad Latvijas simtgades svētceļojums sākās.
Pacietīgs, nesteidzies, paļaujies.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs.
Pie
Dievs tavu sirdī izmainīs, ja tu to viņam ļausi.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Dzīve ir svētceļojums. Piedod, lūdzies, priecājies, mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs.
Esi pacietīgs, nesteidzies, paļaujies,
mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs.
Viņš tavu sirdi izmainīs, ja tu to viņam ļausi.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs. Dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Sirsnīgs sveiciens no Latvijas simtgades svētceļojuma visiem Radio Marija Latvija klausītājiem. Labākie vēlējumi no
Edītes Sauserdes
un Māra Velika. Un šajā brīdī mūsu saruna biedrene ir arī svētceļniece Astra. Astra, no kurienes jūs esat?
Es esmu no Gulbenes draudzes.
Un mums tas gods runāt ar svētceļnieci, kura jau no pirmās dienas ir ceļā, un cik tad dienas ceļā ir pavadītas?
Ja šodien ir 97. diena, tad man 4 dienu iztrūks, 3 dienu īstenībā, bet tas ir slimības dēļ. Kad sākās mans nopietnākais pārbaudījums svētceļojumā bija ar dziedāšanu. Iesākumā grupā, kad atlasi palika kādi 20-30 cilvēki, es tā paskatījos apkārt, ka nav pārāk daudz dziedātāju, varbūt 2 bija no tā visa. Un mēs katru dienu ļoti daudz slavējām. Vismaz slavēšanām mēs pavadījām 4 stundas tīra veida dziedāšanā dienas laikā.
4 stundas?
Aptuveni, jā. Pirmā stunda tīrā slavēšana. Otra stunda rožu kronis dziedot, un tad visās vietās, kur mēs gājām cauri, mēs dziedājām, vai katrā vietā, kur mēs ienācām, mēs arī dziedājām. Nu, tas ir 3,5 būs kā minimums, un nerunājot vēl vakara tikšanās laikā. Un tad es zināju, ka parastā svētceļojumā uz 10 dienām, es zinu, ka 10 dienas ir viss ok. Un tad es zināju, ka man priekšā ir 100 dienas, kad pagāja 10 dienas, es domāju, kas būs tālāk. Pagāja 20 dienas, arī viss bija gandrīz labi, bet tad bija, es laikam dabūju kakla vīrusu, un tas bija tāpēc, tas bija iemesls, kāpēc es arī, man sacēlās liela temperatūra, un kāpēc es 3 dienas nebiju, es iesākumā pagulēju kādā vietā, neatceros vairs, kas tā bija par vietu, es pagulēju vienu dienu uz grīdas vienā kultūras namā, bet tad es biju tuvu mājām, un tad es domāju, nē, es izveseļošos mājās, un tad atgriezīšos svētceļojumā, un tas bija arī tas laiks, kad es biju, tas bija laikam kakla vīrus, kā man stāstīja, es domāju, ka man ir pārpolēta balss, bet mani nomierināja, nē, tas ir kakla vīrus. Un tad es vienkārši pūtu visādus līdzekļus un atdabūju balsi, bet tās bija 20 kaut kādas piektās, tā apmēram uz 25. dienām. Jo es teicu, kungs, es neatgriezīšos svētceļojumā, kamēr es nebūšu sevi sakārtojusi un tikusi vesela. Bet Gulbenē mani vesels daktaru konsīlijas tūlīt uzslēju uz kājām, sapirka zāles, stāstīja, kas jādara. Un es tiešām svētdienī ar priesteri arī nevarēju atgriezties grupā. Tas bija no piekdienas vakara sestdiena un svētdiena, kad es jau svētdienu vakarā atkal atgriezos. Man liekas, tā bija rūjiena, jā, kad mēs atgriezāmies. Jā, un tad pagāja nākamās 10 dienas, es domāju, kas būs tālāk, mēnesis paiet, domāju, kas būs tālāk, nākamais mēnesis paiet, viss kārtībā. Un tīri fiziski man tagad neviens nevarēs iestāstīt to, ka cilvēks nevar dziedāt 100 dienas pēc kārtas. Cilvēks var dziedāt 100 dienas pēc kārtas. Un pie
es
tam,
jūs apbrīnoju.
Un pie tam diezgan daudz un interesantākais bija vēl viens moments, ka, teiksim, es ne katru dienu es esmu nu, tādā labā fiziskā formā. Ir kā normāli cilvēkam ir dienas, kad ir pacēlums, ir dienas, kad ir krītums, kad ir fiziski bezgala grūti sāp kājas vai kā savādāk. Bet tad Dievs vienmēr deva tādu žēlastību, ka grupā bija cilvēki, kas man nostājās blakus. Es pat neteiktu, ka es speciāli viņus meklēju. Bet vienmēr man bija no vienas, otras vai trešās puses. Man bija cilvēki, kam ir labas balsis, kas atbrauc ar labām, skaistām, skanīgām balsīm, kas palīdzēja to visu iznest. Un ja par dziedāšanu vēl turpinam, tad visinteresantākais, protams, bija pie jūras. Kad vienā vietā mums jautāja, kāpēc jūs tik skaisti kā jūs tik skaisti dziedat, es saku, nu, ja mēs esam 30 dienas dziedājuši un pārdziedājuši arī jūru un slavējuši tās 3 stundas arī pie jūras, tad klusā kultūras namāk un nekādu trokšņu. Vispār vairs nav problēmu slavēt.
Astra, vai jums ir kāda mīļākā svētceļojuma dziesma?
Ne, es laikam pusgrāmatiņu zinu jau no galvas, man viņu vairs nevajag, bet nu, tās, ko mēs dziedam ikdienā, bet laikam tāda sirdī man jau no paša sākuma bija dzīve ir svētceļojums, jā, laikam ir tāda dziesma, kuru mēs ļoti reti dziedam, jo viņa ir grūti dziedama, nu tādā lielā grupā, bet tā laikam man ir tāda, kas atbilst, nu varbūt visam svētceļojuma garumam, jo viņa man patika no paša sākuma.
Vienmēr runājot ar svētceļniekiem, man gribās uzzināt, kā tad viņa nokļuva šajā svētceļojumā, un it jo sevišķi gribās to pajautāt, ja ir svētceļojumā iets kopš pirmās dienas.
Tā nebija mana izvēle, tas ir Dieva darbs, jo tad, kad priesteris Arnis mums uz gulbeni atveda svētceļojuma plakātus, es viņus bez emocijām saliku pie sienām un pat vēl nodomāju, uz mani tas noteikti neattiecas, jo es zinu, kāda ir dzīve baznīcā un mēs gatavojamies gulbenes draudz arī savam svētceļojumam. Es tiešām negatavojos iet, bet divas nedēļas pirms svētceļojuma man bija trīs tumsas dienas. Nu, tā bija diezgan liela tāda tumsa, tāda iekšēja tumsa, apkārtēja apstākļi, un tad es pieņēmu lēmumu, ka ne, laikam es iešu svētceļojumā, tāpēc, lai pārbaudītu dažas lietas. Vai, piemēram, cik labi es varu iziet no savas komforta zonas, cik labi es varu atstāt visu, pārbaudīt, kam es esmu pieķērusies, pārbaudīt, ko man nozīmē tie cilvēki, kas palika mājās, kā es spēšu sadzīvot, zinot to, ka šeit katru dienu mainīsies cilvēki, un pat lielās masās, kā es spēšu pieņemt un kā es spēšu sadzīvot kopā ar pilnīgi svešiem cilvēkiem, kurus es dzīvē nereizi neesmu redzējusi. Kā es spēšu, cik vienkārši es spēšu nu, atraisīties no tā, kas man mājās ir, teiksim, vai es spēšu uzticēties tiem cilvēkiem, kas paliek pilnīgi brīvi atstāt darbus, zinot, kad es neesmu neaizstājama un kad Dievs atradīs cilvēkus, kas tiks galā ar tiem pienākumiem, kas man tiek doti. Un tad, kad man naktī radās šī doma, man parasti labākās domas rodas tā uz rītu, no rīta, 5-6, un kad es teicu prāvestam, es tik līdz biju pabeigusi teikumu, viņš man svētīja. Un tad es atradu 10-20 iemeslus, kāpēc jāiet svētceļojumā, bet nebija neviena, kāpēc nav jāiet.
Tāds stāsts.
Ko Dievs ir ļāvs saprasti garā svētceļojumā, ko atklājas jūsu sirdī?
Es esmu no daudz lietām atraisījusies. Jāteic, ka tagad es tā zinot jau, ka man tūlīt būs visādi tādi jautājumi, es tā sāku pārdomāt, kā es jūtos. Ir divi varianti, es īsti nezinu, kurš. Vai nu, ka es esmu pilnīgi, Dievs mani iztukšojis, pavisam tukšmierīgs trauks, kas gaida piepildījumu, vai arī trauks, kas ir pieliets pilns. Bet es visādā gadījumā, man ir tāds piepildījums, tāda sajūta, ka es esmu mierīga, piepildīta, bet to, ko Dievs ir darījis. Pirmkārt, es esmu tikusi brīva no raizēm, par to, kā es raizējos, kā būs ar pienākumiem, kā es to un to un to. Tagad es atļauju lietām plūst mierīgi, pilnīgi mierīgi sev garām, tā kā upei vai nu, viņām vienkārši mierīgi paskatīties, kā viss notiek, neiemaisoties vai pareizāk sakot, netraucējot Dievam strādāt pie sevis un sava tuvākā. palīdzēt, bet netraucēt strādāt. Ja vajag, ja tev lūdz palīdzību, palīdzi, bet ja nē, tad neiemaisies tajās lietās, kas uz tevi vienkārši neattiecas. Un šeit viņu ir bezgalīgi daudz, kur apkārt, tīpaši tagad, kad ir 100 cilvēki apkārt, tu vairs nesaproti un nevajag nekur iemaisīties, lai lietas notiek tā, kā Dievs to grib.
Grupa mainās, dalībnieku skaits aug un kā tad ir pieņemt tos jaunpienācējus cilvēkam, kurš kopš pirmās dienas, kopš 6. maija ir ceļā?
Nu, iesākumā es ar jaunpienācējiem komunicēju ļoti daudz, jo tas bija tīri fiziski iespējams. Teiksim, vienu cilvēku, nu tā, lai viņš arī justos kā ģimenē, jo mums grupa uzreiz jau pēc pirmās nedēļas vai pat pēc pirmajām 5 dienām jutās ļoti labi, tā Dievs momentāli vienojas, saliedēja. Un tad, lai tie cilvēki arī tā iekļautos labāk, es ar viņiem labprāt kontaktēju un uzrunāju, pajautāju no kurienes, kā sauc un tā tālāk. Bet tad, kad tagad ir daudz cilvēki, tagad es vairs to fiziski nespēju un laikam arī nogurums dara savu, ka to vairs nevajag darīt. Tagad ir kaut kā druscīt savādāk. Iesākumā man tas bija interesanti. Nu, cilvēku lasīt kā tādu jaunu grāmatu, nu, teiksim, kad atnāk kāds cilvēks. Bet tagad drīzāk es teikšu, ka man ir tāds izdzīvošanas, lai varētu cilvēks kaut kā pastāvēt lielās masās, jo es tādā lielā grupā arī eju pirmo reizi, es neesmu nekad gājusi 100 svētceļnieku tādā grupā, 40, 50, jā, es saprotu, bet kad 100 un pie tam vēl dienu no dienas mainās, tu pat nepaspēji nofiksēt, kāds cilvēks izskatās. Tad es vienkārši ļauju arī nu, tiem, tā mierīgi paskatīties uz jaunpienācējiem, pat dažus es varbūt pat neredzu un man tas netraucē. Es esmu dabūjusi to sajūtu justies kā pilienam okeānā vai kā pilienam tādā upē. Upe plūst, viņai milzīgs daudz ūdens, teiksim, katra maza lāsīte, un es plūstu ar viņiem kopā. Vai vēl viena tāda līdzība man bija, ka es sajūtos tā kā smilšu graudiņš lielā kalnā. Nu, varētu ņemt Himalajus Latvijā kaut ko mazāku, kāda gaisiņa kalna apmērus. Ka es sajūtos kā jūtas smilšu graudiņš, ka viņam apkārt ir citi. Viņi veido vienkārši to kalnu un viss.
Arī es piedzīvoju Astras viesmīlību, kad ierados Bruknā. Ļoti patīkami bija. Paldies, Astra. Bet, Astra, tu esi apgājusi praktiski visai Latvijas robežai apkārt. Kāda tev atklājās Latvija šajā ceļā?
Tas arī bija viens no nodomiem, ka man, ja daži tā kā mums Viktorija bija sapņojusi par to apiet apkārt, viņai bija bērnības sapnis, man nekad tāda sapņa nebija bijis, jo man tas galvā vispār nerūmējās, ka var iesākt staigāt apkārt Latvijai. Un tas man lika, tas arī bija viens no tā apskatīties, kāda izskatās. Kad es pirmajās intervijās teicu, es saku, man interesē, kāda izskatās Latvija pierobežā. Un Latvija ir bezgala skaista mums. Nu, tagad mēs varētu šeit tiešām rakstīt, kā atklājam Latviju no jauna, ja mūsu jaunatklātā Latvija, jo katra vieta 10-20 kilometri un ir pilnīgi cita bilde, pilnīgi cita daba cilvēkiem, tu redzi jau, ka viņi dzīvo savādāk, viņi attiecas pret, visur uzņem viesmīlīgi, bet attieksme ir savādāka. Tas ir fantastiski, pat pa novadiem. Ļoti liels pārsteigums mums bija Kurzemē. Mēs visi izbaudījām Latgales viesmīlību, tad bija tāds vidzemnieku vēsums tur pierobežā. Un tad mēs sākām mazliet tā domāt, kā mūs uzņems Kurzemē, jo par Kurzemi bija tas priekšstats, nu, ka Kurzemē tur nu, ir pavisam, nu tā nebūs nekāda liela siltuma, bet ja godīgi sakot, tad Kurzemē mūs uzņēma visviesmīlīgāk. Bija tādi gadījumi, kad es pat cilvēkiem rojā un kolkā jautāju, saku, vai jūs neesat no Latgales? Jūs esat īsti kur zemnieki? Viņi saka, jā, mēs šeit esam dzimuši, jo mūs patiešām ar bezgalīgu sirsnību, mums pat zvanīja daudzas dienas iepriekš, jautāja, kad jūs būsiet, cik jūs būsiet, lai varētu mums saklāt galdus, saorganizēt tikšanās un visu pārējo. Un tas bija no vietas uz vietu, tur, kur bija katoļu draudzes un ne tikai arī luterāņu, baptistu draudzes mūs brīnišķīgi uzņēma, bet no vietas uz vietu mēs sajūtām mīlestību ne tikai ieejot, bet jau iepriekš mūs gaidīja un tās rūpes bija tā sirsnība un mīlestība. Teikšu, teikšu, kā redzu latviešus. Visā Latvijā dzīvo bezgala sirsnīgi, labestīgi, atvērti cilvēki.
Un, Astra, jūs minējāt arī, ka luterāņu un baptistu draudzes uzņēma svētceļniekus. Un, kāda tad bija šī saskarsme ar šīm konfesijām? Jo es skatos, ka šeit vairumā tomēr ir katoļu sastāv šajā svētceļojumā. Un kā tad vai bija patiešām tāds skaists atvērtības piemērs?
Un pat ļoti daudz, mēs diezgan daudz nakšņojām baznīcās, un tās bija daudzās luterāņu baznīcās mēs nakšņojām, un mūs bezgala sirsnīgi arī uzņēma draudzes. Vai arī mācītāji, ja nebija draudze, tad mācītājs mūs brīnišķīgi uzņēma. Nu, mēs nevarēsim aizmirst Bolderāju, kur mācītājs Oskars mūs sagaidīja, un tad vakarā bija sarīkojas brīnišķīgu tikšanos, vārīja zupas un gatavoja mums ēst draudzes cilvēki un visu, ko vien tikai mums vajadzēja, kur redzēja, nāca lietus, slēja telti uzreiz saukšā tentu, lai mēs varētu, lai būtu kur paslēpties. Tieši tāpat bija mazirbē. Bezgala liela sirsnība no jebkuras konfesijas. Tad mēs baptistu draudžinamā ganībās nakšņojām. Viņiem tur bija nometni, viņi pat mums bija tādu milzīgu stikla māju atvēlējuši, kur mēs visapkārt bija milzīgi stikli, tādā skaistā stikla mājā mēs nekad nebijām nakšņojuši. Neskatoties uz to, ka viņiem tur pašiem bija no aktivitātes, viņi tur uzņēma mūs un matračus piedāvāja un visu, cik viņiem atļāva iespējas un sakārtoja laikus, lai mēs varētu kopā, nu tur gan viņi paēst, pabarot savus nometnes bērnus, gan mēs varētu brokastis un vakariņas paēst. Bezgala skaisti.
Kā bija ar krīzes brīžiem? Cik bieži gribējās kravāt koferus un braukt mājās?
Brīnišķīgs jautājums, man tādu bija daudz. Pirmais jau bija apmēram pēc pirmajām 30 dienām. Nu, tā slimības krīze, tas bija slimība, tā ir cita lieta, bet man pirmo mēnesi bija fiziski ļoti grūti. Nevienos no iepriekšējiem svētceļojumiem man nebija bijis tik grūti fiziski. Man nekad nesāpēja kājas. Šinī svētceļojumā pirmās 30 dienas man fiziski sāpēja kājas visā garumā. Un tad, kad nāca mēnesis uz beigām, es tā saprotu, ka grupa mani, es velkos, tur netieku līdzi, nu, ka visiem tur jāsamazina temps. Es vienkārši jutos tā, nu, ka es te visu skavēju, un, nu, man bija jāizcīna tā iekšējā cīņa, ko tagad darīt. Un es katru nakti līdz kādai pusnaktī mocījos ar kāju sāpēm. Man bija tāda stadija, kādas 3 stundas mokos ar kāju sāpēm. Beidzas kāju sāpes, tad galvā sāk skanēt kāda sveciļojuma dziesma, jo mēs visu laiku ejam un dziedam. Un tad es teicu, nu, ka es laikam, tas bija pirmais gadījums, ka es teicu, nu, laikam es dodos mājās. Bet tam man grupa piedāvāja ratiņkrēslu. Es sapratu, nu, ka es tik slikti man nav, ka man ratiņkrēslā. Bet tad es vienkārši ticībā gāju šo soli tālāk. Es saku, kungs, ja tu gribi šeit, lai es palieku, tad es šeit palieku. Tās bija laikam 30 dienu krīzes. Pēc tam man nāca kaut kāda 60 dienu krīze. Tā jau bija drusītiņa cita, tā bija vairāk uz atbildību tāda. Tad, kad priesteris Arnis atstāja grupu, teiksim, kad jāuzņemās atbildība, tā bija atkal cita krīze. Teiksim, bija jākontaktē ar cilvēkiem, ar naktsmītnēm. Vai mūs uzņem, vai tur viss ir kārtībā. Tā bija atkal tāda atbildības krīze, kad arī domāju, kam man to visu vajag. Es laikam tīri tā, no attieksmes, vai man teiksim, vajadzēja pieņemt visu to, ko saka, vai kā cilvēki uzvedās. Tad bija tāda krīze, kad es gribēju doties mājās. Nu, un tad Liepājā man laikam atkal bija, Liepājā, es nezinu, bet arī bija kaut kāda liela krīze, kad es ļoti domāju, pietiek. Nu, viss man ir šeit līdz kaklam, bet tad glāba mani attālums 400 kilometru. Man bija žēl zvanīt un mājiniekiem un teikt, brauciet man pakaļ, tas arī laikam jau bija nogurums, tāds diezgan liels. Nu, vai arī lielas cilvēku masas, nu tāds lūzuma punkts, tas bija tāds viduspunkts apmēram, tāds viduspunkts bija svētceļojumā. Un tad es tikai nepazinu, tur glāba tas, ka bija mājas ļoti tālu, bet tā es laikam jau teicu, ka ja būtu tuvāk un man nebūtu četras somas, es noteikti aizbrauktu ar tuvēju autobusu, bet tad es to pārdzīvoju. Nu un tad nākamā krīze, manuprāt, bija pie 90. Dienām, tad, kad sākās 90. Dienas, tad bija milzīgs nogurums, tad, kad mēs gājām ilgi saulē pa Zemgali. Ka tas milzīgais karstums darīja savu, un tur arī vēl priesteris nebija 10 dienas uz vietas, un tad tur arī, nu, tur bija tāds pārbaudījums, un tur bija tāds pārbaudījums uz izturību, nu, jau tāds nopietnas izturības pārbaudījums. Bet kopumā es varētu teikt, ka svētceļojums izskatās tā kā tajā dziesmā, ka no māla veidots Dievs tur no sākuma druscītiņ kaut ko veido pie jūras, mazlietiņ apslapina. Tad, kad iegājām Zemgalē, tad viņš tur tā uzlika mums glazūru un iemeta karstā ceplī, jo mums 30 dienas pa Zemgalī tiklīdz nogājām no jūras, sākās milzīgais karstums. Un 30 grādi putekļi, brīžam agras celšanās no rīta, nu un tad bija nu tā vai nu fiziski izturēs vai neizturēs. Un tad varēja ļoti labi arī pie cilvēkiem redzēt, cik daudz ir piemaisījumu tajā māla traukā. Vai trauks pārplīst, vai nepārplīst, vai viņš iztur, vai tur nav to akmentiņu iekšā. Jā, tam mēs gājām tam krāsnī cauri, nu un tagad šitais nobeigums pa sēliju, nu tas jau ir tāds mierīgs, nu jau ir iestājies tāds miers pēc 90. Dienas, bet pie 90. Dienas arī bija vēl tādas tīri noguruma krīze, ka nu jau ir vai izdzīvošu vai neizdzīvošu, jo daudzreiz man bija arī ceļā, man bija vairākas reizes ceļā, kad es teicu, kungs, es esmu gatava šeit mirt, jo priesteris Ingars Alūksnē mums uzdeva tādu jautājumu, vai jūs svētceļojumā būtu gatavi mirt par Latviju? Toreiz tur augšā ziemeļos man tas tā interesants jautājums, bet es drusku par viņu domāju, bet tad man bija tādi posmi, kur es patiešām vienā lietus dienā, tad, kad man bija grūti, tā fiziski milzīgs nogurums, ka es teicu, kungs, es neatkāpšos šinī vietā, es arī nomiršu viss, es nekunkstēšu, bet šinī vietā es vienkārši nomiršu. Un viss, un tanī brīdī, tad, kad es biju gatava mirt, tas vienkārši es atkal ticībā gāju soli tālāk, un tas viss atgāja. Tieši tāpat bija arī tajā karstumā. Es teicu, labi, kungs, izsauks ātro palīdzību, es šeit arī būšu, bet es, ja es neiešu to soli tālāk, es nezināšu, vai es varu. Vai es to varu iziet, jo bieži vien gribējās atstāt, bet ja es ticībā un tam, ka, tanī, ka Dievs dod spēku, ja tālāk to nepārbaudīšu, es tā arī neuzzināšu. Es varu padoties ātri miesai, bet tad es neuzzināšu, vai es varu iet tālāk. Nu tādai, nu teiksim tādai garīgas nāves robežai, vai es varu ieiet patiešām dzīvībā, mirt un ieiet dzīvībā.
Es pieļauju, ka svētceļojums nav tikai tāds krīžu savirknējums, bet vai ir bijis kāds Tabora kalns, kur gribās to telti uzcelt un palikt?
Pavisam svētceļojums nebūtu nav krīžu savirknējums. Pirmajā mēnesī mums bija bezgalīgi liela laimes sajūta man personīgi no tā, ka nav jābūt mājās. Es neesmu iesprostota sienās. Es varu būt brīva, jo man ļoti patīk ceļot, un es, man tikai bija jautājums, vai es to visas 100 dienas, vai arī man laimes sajūta būs. Bet daba bija tā, kas mani priecēja visa ceļa garumā. Bezgalīgs skaistums dabā. Miers, lietus, jūra, viļņi, ziedi nemitīgi mainās. Tā teiksim, mums bija tāds periods, kad pavasarī ziedēja visas puķes, un tam mēs gājām, bieži vien es, piemēram, jutos kā vissvētākais sakraments, jo vissvētākā sakramenta priekšā, tikai kaisa, piemēram, birst ķiršu lapiņu ziedi, birst ābeļu ziedi tev, un mums tie bija dabīgi. Pēc tam es, piemēram, gājām, tad, kad vasarā jau pļāva sienu, bija gar ceļmalu, bija nopļauta zāle, un viņa bija sakaltusi, un es eju un skatos, domāju, tieši tā kā Jēzum, katru Ziemassvētku klāja sieniņu silītē, man viņš jau nolikts uz ceļa. Tāda vēl tieši tāpat bija arī par puķēm, kurām mēs ejam, ejam, ziedi klājas uz ceļa virsu. Un nu, tā tāda bezgalīgi brīnišķīga sajūta, ka Dievs, Dievs mani vismaz caur dabu uzrunāja tādā ļoti īpašā veidā. Nerunājot par putnu dziesmām, par mākoņiem, par vēju, tad, kad tev vajag druscītiņu dzesēt. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs un vislaimīgākā. Es, protams, biju pie jūras. Mēnesis pie jūras bija mans skaistākais laiks. Īstenībā tas bija tāds dabā Tabora kalns. Bezgala skaists Tabora kalns, kur man ļoti, ļoti patika. Gan trakojoša jūra, gan mierīga jūra, miglā un visos veidos. Tas īstenībā mēnesis pie jūras bija tāds Tabora kalns. Vesels mēnesis.
Svētceļojuma nodoms ir lūgties par garīgu atmodu Latvijā, tikāties ar dažādiem Latvijas cilvēkiem, dažādos novados. Cik cilvēki ir atvērti evaņģelizācijai?
Cilvēki, kā lai saka, mums ziemeļos bija tādas vietas, kur mums neatnāca vispār. Mums afišas izliktas, cilvēki neatnāca uz tikšanos vispār. Dienvidu daļā, tur jau bija cilvēki, tas tīri uz to publisko aicinājumu. Bet, ja mēs viņus uzrunājām, cilvēki ir patiešām, viņi labprāt, mēs visu laiku dalām vēstules no tēva. Un cilvēki to pieņem, vai teiksim, tad, kad mēs arī, es viņiem devu kādas Marijas svētbildītes ar Dievmāti, cilvēki ir atvērti, bet viņi paši ir druscītiņi kaut kā tā jāuzrunā, viņi paši laikam vairs nav spējīgi atnākt, vēl tā nemeklē, bet tad, kad viņus uzrunā, viņiem ir pietiekami daudz par ko runāt.
Astra, kādu jūs gribētu redzēt Latviju turpmākajā simtgadē?
Pēc vakardienas lūkšanas un slavēšanas par Latviju, tā bija bezgala skaista liecība. Es ļoti gaidu uz tādu garīgu atmodu. Es jau ilgu laiku gaidu, kad cilvēkiem būs apnicis komforts, ērtības, tā dirnēšana pie televizoriem vai pie datoriem, ka cilvēki būs tik tālu nonākuši, ka viņiem viss ir, materiālais viņiem ir, bet viņi nejūtas laimīgi. Es gaidu to mirkli, un viņam teoretiski vajadzētu būt, vai varbūt, kad kristieši izmainīsies, ticīgi cilvēki izmainīsies, un ka uz viņiem paskatoties cilvēkiem gribēs viņi nākt, teiksim, tā kā mūsu grupā cilvēki, kas ienāca, visi teica, pie jums ir kaut kas īpašs un daudzi grib atgriezties atkal un atkal, jo viņi sajūt mīlestību, prieku, mieru, to, ka viņi ir pieņemti. Ir jāmainās divām lietām, gan tiem cilvēkiem, kas ir pasaulē, jānonāk līdz galējam krīzes punktam, un baznīcas cilvēkiem ir jāizmaina savu attieksmi un jābūt tādiem, ka pie viņiem gribētu nākt kā tādai saldai smaržai.
Paldies, Astra, par sarunu, un tad, lai svētītas atlikušās dienas līdz Aglonai, lai daudz Dieva žēlastību izlējās svētkos Aglonā, un lai paliekošie augļi šajā turpmākajā dzīvē tēc svētceļojuma.
Un ko Astra vēlētos novēlēt mūsu klausītājiem un lasītājiem?
Skaistu dzīves svētceļojumu, jo var arī nedoties ceļā, bet dzīve vienalga ir un paliek svētceļojums uz debesīm, jo kā mums teica priesteris Trapučka, viņš teica, ka mēs šeit esam tā kā sūtņi un mums ir jāizpilda savus sūtņa pienākums, kāpēc mēs šeit esam uz zemes, lai dabūtu pēc iespējas vairāk dvēseles debesu valstībai atgūtu. Un tad mums patiešām ir jābūt tādiem, labiem šiem te sūtņiem, mēs esam šeit uz zemes kā sūtņi, labiem sūtņiem, lai mēs dabūtu priekš debesu valstības pēc iespējas vairāk cilvēkus, atgriezt atpakaļ uz debesīm.
Paldies, ar svētceļnieci Astru sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserde
un es, Māris Veliks.
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Nākamajā stundā dzirdēsi raidījuma svētceļojuma apskats pēdējo daļu, noslēdzošo daļu, kas vainagosies ar ienākšanu Aglonā. Ja vēlies to dzirdēt, tad paliec kopā. Ar tevi kopā Radio Marija Latvija, tavs svētceļojuma radio šajā augusta mēnesī.